bulletin. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans 55.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Namo ko mwalelo tokolobila bongo bokono oyo babengaka cirrhose de foie. Cirrhose de foie ezali nini, esalaka nini na kati ya nzoto, ebebisaka foie ndenge nini, pe ndenge nini tokoki kosala biso bato pona komibatela na bokono oyo. Pona lelo tozali na telefone na Dr. Charles Mbendi.
Azali spécialiste na médecine interne, atalaka makambo matali appareil digestif na hôpital ya clinique universitaire Kouta Kinshasa.
Dr. Charles Mbendi Mbote.
Mbote, maman Fatouma.
Dr. lelo tokolobel kambo ya cirrhose de foie.
Cirrhose de foie, eza maladi moko. Oyo et s'attaquaka na niveau ya foie. Se développaka na niveau ya foie. Et bandeli nango, eza la rana moi inflammation. Donc, processus moko, oyeza na ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau ya foie. Après ba moi, ba moula, de foie et ko changer forme et perdre ba fonction nango normal. Et après moi, ba manifestation et ba nobima, to relevé nango. Et au comment la question là.
Pour batuba yé baba comprendre le kamboya cirrhose de foie maladie wana vraiment pour yé bakezali maladie moko ya makasi foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto sala ka pe nini
foie eza rolo baneti izine moko eza parmi ba organes mo eza très important na nzoto na biso vu ba fonction nango et intervenir na ka on a ko permettre batu va digérer la graisse na bango facilement et intervenir ka pona ko transformer la tissu tomelaka
pour
la toxicité nango la tissu tomelaka on est bambou mat mais pour ça il faut subir moi un phénomène moko na lopoto to benga métabolisation. Usine et ça, la ramoussala, on a vraiment de façon presque permanente des affoies. Et au long là, l'iloramabé est qui principe, ou tout bien un principe actif, on a dit, et qui est place malade des alliés. On est dans moussala, il y a foie. Foie peut intervenir là, tout bien en métabolisation, il y a la bifilobine. Donc, il y a un pigment, mon corps, et permettre à un tel nabisso, et à la couleur à chocolat. Pigment, on a métabolisation dans l'eau. Foie peut intervenir dans la tête. Et ça peut arriver dans l'organe et agir dans le cadre de l'inflammation. Et aussi, ça peut considérer que l'organe a besoin de défense. Il y a des autres. Intervenir on a normalisé le sucre dans le sang, dans le maquila. Foie et salam, dans le sang, ensemble, l'organe est sous le pancréas.
Docteur Tozongela likambo ya cirrhose de foie ba bilembo nini la kisakate moto oyo tope o nazali ko kana nzoto e koki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue à deux stades. Stade aliboso au moment d'accueil ba signe comme tel exacté. Malade a la plainte mon côté mais tout qui va examiner pour un problème au sous, au moins la foi n'a yé, et si vimbi. Et maintenant, on s'y met dans les bons mots, on constate que foi et vimbi confirmé na échographie au salak. Période où on est au salak, 5 ans, 10 ans. Et après, la complication, ce qui est installé, place où on est, la complication est relaxée.
Izala ki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atala kama matali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.